რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რამიზანი აქვს პოლიტპატიმრების შესახებ პრეზიდენტის ინიციატივას და რამდენად აქვს ეფექტურობის პერსპექტივა?
გაირკვეს, ისინი ასრულებდნენ პოლიტიკურ დაკვეთას თუ პარლამენტ შეეშალა 2012 წელს?
შესაძლოა ყოფილ პოლიტპატიმრებს ნაწილს არც კი სურდეთ მიმართვა სასამართლოდ.
როგორ შეფასდა შიდა ქართლში ამ რეგიონის გუბერნატორის შეცვლა?
როგორი ძგინდა მოვიდეთ, რის გამკეთებელი იქნები? არაფრით. ადამიანი უნდა იყოს ოპტიმისტი. მე მაქვს უკეთესი ზიმედი.
კახეთში სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა ჩაერთო, მისი ეფექტურობა კი აზრთა სხვადასხვაობის მიზეზად რჩება.
დროსისთვის, როცა უკვე ისეთება და სეტყვა, როდესაც წამოსულია, უკვე რაღაც უშველი. როდესაც აქვს ინფორმაცია, რომ თვითცნავი არის ფაში, მაგეთ არა აქვს უშველი ორგანიზმობა და შესაძლებელია ეს დაზიანებები შეება აქედან გამომდინარე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 3 აპრილს განახლდა ხორავას ქუჩაზე ორი მოზარდის მკვლელობის საქმის განხილვა. საქმის პროკურორის ვიათ ხაკაძის ინფორმაციით, ხდომაზე გამოკვლეულ იქნა საქმეში არსებული აუდიო და ვიდეო ჩანაწერები. პროკურორმა ხდომის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ბრალდების მხარის მიერ გამოკვლეულ იქნა სამპირთან ჩაწერებული ფარული საგამოძიება მოქმედება, კერძოდ მათი საუბრის ამსახველი ვიდეო მასალა. პროკურორის განცხადებით, ამ მასალაში ასახული ინფორმაცია და სხვა მტკიცებულებები ბრალდების მხარეს ერთობლიობაში აძლევს საფუძველს დაასკვნას, რომ სწორედ ბრალდებული პირების მიერაა დანაშაული ჩადენილი. 3 აპრილს ერთ-ერთი დაზარალებულის ადვოკატმა, ბრალდებულის ადვოკატმა დარიელ კაკაბაძემ ჟურნალისტებს ასევე აცნობა, რომ საქმეს ახალი მტკიცებულება დაერთო. კერძოდ, როგორც ადვოკატი აცხადებს, ახალი მტკიცებულება ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც კონკრეტული პირის გარდაცვლილთან შემხებლობას ადასტურებს. შეგახსენებთ, რომ 51 საჯარო სკოლის ორ უფროს კლასელს სასიკვდილო ჭრილობები გასული წლის 1 დეკემბერს მიაყენეს თბილისში ხორავას ქუჩაზე. მკვლელობაში ასევე ბრალდებულია ორი არასრულწლოვანი. სამართალდამცავებმა კიდევ ორი პირი დააკავეს ტელეკომპანია რუსთავიორის ოფისთან 19 მარტს მომხდარი ძალადობის გამოძიების ფარგლებში. სასამართლოს განჩინების საფუძველზე დაკავებულ პირებს ბრალად ედება ჯგუფურად ჩადენილი ხულიგნობა. ამავე საქმეზე 23 მარტიდან წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება ქართული მარშის 6 წარმომადგენელი. მათ ბრალად ედება ძალადობით და ძალადობის მუქარი წინასწარ შეთანხმები ჯგუფის მიერ ჩადენილი ხულიგნობა, ცემა და სხვის ინიფთის განზრახთა ზიანება. 19 მარტს ქართული მარშის წარმომადგენლებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს რუსთავიორის ჟურნალისტ დავით ერაძეს და დააზიანეს ტელეკომპანიის იურისტის თამთა მურადაშვილის ავტომანქანა. ქართული მარში აპროტესტებდა გადაცემა პოსტსკრიპტუმის წამყვანის დავით გაბუნიას ხუმრობას იესო ქრისტესა და ბიძინა ივანიშვილის მიერ აჭარიდან ხეების გადარგვის შესახებ. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა სისხლის სამართლის საქმე აღძრა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაქოვის წინააღმდეგ. მას რუსეთის მოქალაქეთა საარჩევნო უფლების ხელყოფაში ადანაშაულებენ. საგამოძიებო კომიტეტის განცხადებით, 18 მარტს რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნების დღეს არსენ ავაქოვის პირადი განკარგულებით რუსეთის მოქალაქეები ხმისმიზაცემად არ შეუშვეს კიევში, ლვოვში, ოდესასა და ხარკოვში რუსეთის დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში გახსნილ უბნებზე. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი მიიჩნევს, რომ მსგავსი ქმედებით ავაქოვმა დაარღვია რუსეთის მოქალაქეთა კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა 16 მარტს განაცხადა, რომ რუსეთის მოქალაქეები გარდა დიპლომატებისა არ დაიშვებიან უკრაინის ტერიტორიაზე გახსნილ საარჩევნო უბნებზე. ამ განცხადებას წინ უძღოდა უკრაინის პროტესტი ანექსირებულ ყირიმში რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნების ჩატარების გამო. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის მიერ სისხლის სამართლის საქმის აღძრის საპასუხოდ არსენ ავაქოვმა 3 აპრილს ტვიტერზე დაწერა, რომ ემსახურება უკრაინელ ხალხს. ვაშინგტონში თეთრ სახლში 3 აპრილს გამართება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ტრამპის შეხვედრა ლიტვის, ესტონეთის და ლატვიის პრეზიდენტებთან, დალია გრიბაუსკაიდესთან, კერსტი კალიულაიცსა და რაიმონდ სვეიონისთან. ბალტიისპირეთის ქვეყნების ლიდერები ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს მიმართავენ, მეტი გააკეთოს რუსეთის შესაკავებლად და ამ მიზნით გააძლიეროს ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე ამერიკული სამხედრო ძალების ყოფნა. ლიტვის ხელისუფლების მაღალჩინოსანმას აგენტო ფრანს პრესს აცნობა, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნების პრეზიდენტები დონალდ ტრამპს თხოვენ, სამხედრო სწავლებებისთვის რეგიონში ხშირად გაგზავნოს ამერიკული სარაკეტო კომპლექსები პეტრიოტი. რუსეთის მხრიდან პოტენციური აგრესიის გამო 2017 წელს ნატომ 4 მრავალ ეროვნული ბატალიონი განათავსა ლიტვაში, ლატვიაში, ესტონეთსა და პოლონეთში. 2017 წლის ივლისში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა არ გამორიცხა ესტონეთის ტერიტორიაზე ამერიკული სარაკეტო კომპლექსის პეტრიოტის განთავსების შესაძლებლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმოთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ბათუმის პორტში გრძელდება თანამშრომელთა საპროტესტო აქცია. ამ დროისთვის შიმშილობს 8 თანამშრომელი, რამდენიმე ასეული თანამშრომელი კი მათ სოლიდარობას უცხადებს და სოლიდარობის ნიშნად მუშაობა შეწყვეტეს. ბათუმის პორტის საქმიანობა პრაქტიკულად პარალიზებულია. მიუხედავად იმისა, რომ საზღვაო ნავსადგურის გენერალურმა დირექტორმა 3 აპრილს დღის მეორე ნახევარში გადაწყვეტილება მიიღო რეორგანიზაციის შეჩერების შესახებ, საპროტესტო აქციის მონაწილეები დაშლას არაპირებენ. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკალორთკი ფანიძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში შექმნილი კრიზისული ვითარებიდან გამომდინარე, პორტის ადმინისტრაცია მიიღო გადაწყვეტილება რეორგანიზაციის შემცირებებისა და აუთსორსინგის ამ ეტაპზე შეჩერების შესახებ. ეს გადაწყვეტილება კი მიღებული იქნა მას შემდეგ, რაც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა მიმართა კომპანია ყასტრანს ოილს, რომელიც ბათუმის პორტს მართავს. ნათქვამია ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის ადმინისტრაციის ოფიციალურ წერილში. განცხადებაში ნათქვამია აგრეთვე, რომ პროცესში ჩაერთვება ბათუმის ნავთობ ტერმინალში შექმნილი კომისია იმისთვის, რომ სოციალური სტაბილურობა იყოს შენარჩუნებული და მიღებული იქნას სასარგებლო გადაწყვეტილება ბათუმის პორტისთვის. მიუხედავად ამისა, ბათუმის პორტის 8 თანამშრომელი შიმშილობის შეწყვეტას არაპირებს. არაპირებს დაშლას არც ასეულობით თანამშრომელი. მათ უკვე მეორე დღეა, რაც პორტში მუშაობა შეაჩერეს და ადმინისტრაციის შენობასთან საპროტესტო აქციას მართავენ. აქციის მონაწილეები უნდობლობას უცხადებენ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის გენერალურ დირექტორს დანიარ მუხამედ რახირს. მათ შორისაა ერთ-ერთი მოშიმშილე აგაგი ჭეფხოძე.
ერთჯერ მოგვატყუა და აქ დობის ფაქტორიც ახო ადამიანი ერთჯერ მოგატყუეს ორჯერ თან რა უწერია ხო ხედავთ ვაჩერებ დროებით შეჩერება რამოდენიმე ხანში ისევ გააკეთებს მაგას რა გარანტია გვაქვს ჩვენ მithumedes აქ ვინც ვარ პირველი ჩვენიდან დაიწყეს დობა და კარგული გვაქვს მაგ ადამიანებს და მაგი ჩვენ და დირექტორის აღარ არის რა ყველა მაგას ამოს ტელეპორტი პარალიზებულია პორტი და რა ეფსერს ადამიანი ხო ხედავთ დროებით ვაჩერებ გუშინ საერთოდ არაფერს ვარ ვაპირებდიო
4 აპრილს ჟურნალისტებთან ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა, რომ რეორგანიზაცია მხოლოდ ამ ეტაპზე განხილვის საგანია და არ მიმდინარეობს. ხოლო თანამშრომლების დათხოვნის საკითხზე აუცილებლობის შემთხვევაში პროფკავშირებთან კონსულტაციებს გამართავს. ადმინისტრაცია კი მხოლოდ აუცორსინგზე გადასვლას განიხილავს. გოჩა ზოსიძე, რომელიც უკვე მეორე დღეა შიმშილობს, ამბობს, რომ ახლა მხოლოდ ერთი მოთხოვნა აქვთ, რომ გადადგეს ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის გენერალური დირექტორი.
დღეს რაც შეაჩერა, გუშინ არ იყო შესაჩერებელი, იმიტომ რომ არ გეგმავდა. ის დაგეგმილი რეორგანიზაცია და ის ჩამონათვალე, რასაც ერთი თვე ჩვენ თვითონ თხოვდით, რომ დავждდეთ და ვისაუბროთ. კი არ გვესაუბრა, ყურადღებას არ მოგვაქცია. არც წერილზე პასუხი არ გაქვს. თუმცა დღეს შეაჩერა ის, რასაც უარობდა. არავითარი მოლაპარაკებებზე წავალ აუცილებლად, მაგრამ ახალ დირექციასთან. რომ შეიცვლება დირექცია და უძებით სასაუბროთ.
ბათუმის პორტის თანამშრომლებმა საპროტესტო გამოსვლები 2 აპრილიდან დაიწყეს. ბათუმის მიუღებელია გენერალური დირექტორისგან შეთავაზებული ეგნეწოდებული აუთსორსინგი, რაც ითვალისწინებს თანამშრომლების ხელშეკრულებით დასაქმებას საზღვაო ნავსადგურში მიწვეულ კომპანიებში. რადგან როგორც პორტის პროფკავშირის წარმომადგენლები ამბობენ, ბათუმის პორტის 701 თანამშრომლიდან 90%-ზე მეტს მუდმივი ხელშეკრულებები აქვთ. თავის მხრივ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის გენერალურმა დირექტორმა დანიარ მუხამედ რახირმა განაცხადა, რომ ეს ცვლილებები კრიზისის თავიდან ასაცილებლად დაიგეგმა იმისთვის, რომ პორტი არ გაჩერდეს.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკალ ორთქიფანიძემ გიამბოთ ბათუმის სპორტში შექმნილ ვითარებაზე. იქ მეორე დღეა გრძელდება შიმშილობის აქცია. მიუხედავად ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებისა, შეაჩეროს რეორგანიზაციის პროცესი. პორტის თანამშრომლები გენერალურ დირექტორს უნდობლობას უცხადებენ და აქციის შეწყვეტას მის გადადგომამდე არაპირებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ყოფილი პოლიტპატიმრების საქმეებს ადვოკატთა ასოციაციის სპეციალური კომისია ხელახლა შეისწავლის. პოლიტპატიმრების და პოლიტდევნილების სურვილის შემთხვევაში კი მათ მიმართ გამოტანილ გამამტყუნებელ განაჩენებს სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ეს ინიციატივა საქართველოს პრეზიდენტს ეკუთვნის. რა მიზანი აქვს ინიციატივას და როგორ ფასდება ამ გადაწყვეტილების შედეგის შესაძლო ეფექტურობა? თემას ეკა ქევანიშვილი განაგრძობს.
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის ფული, ადვოკატთა ასოციაციის მომსახურება და ყოფილი პოლიტპატიმრების სურვილი ბრძოლონ საკუთარი უფლებებისთვის. ეს სამი რამ არის საჭირო იმ მემორანდუმის ასამუშავებლად, რომელიც 2 აპრილს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ადვოკატთა ასოციაციასთან გააფორმა. ეს დოკუმენტი ყოფილ პოლიტპატიმრებს და პოლიტიკურ დევნილებს შესაძლებლობას აძლევს ადვოკატების დახმარებით 1 ივლისამდე მიმართონ სააპელაციო სასამართლოს და მოითხოვონ თავენთი გამამტყუნებელი განაჩენების გადახედვა. ამ ვადის გასვლის შემდეგ მათ ეს უფლება ჩამოერთმევათ და აღარც მათი გამამტყუნებელი განაჩენი შეიცვლება.
იმ პირებს, ვინც არიან კანონი ცნობილი პოლიტიკურ დევნილებად, ჩვენ გვაძლევთ ხელში რეალურ მექანიზმს თავისი უფლებების აღდგენის.
განაცხადა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 2 აპრილს. პრეზიდენტ მარგველაშვილს იმის იმედიც აქვს, რომ ამ საქმეების წინ წამოწევით იმ მოხელეების სახელების გახდება ცნობილი, ვინც ხალხს პოლიტიკური ნიშნით იჭერდა და ასამართლებდა. და მათ შესაბამისი პასუხიც მოეთხოვება. მემორანდუმის მეორე მთავარი მიზანიც ეს არის უთხრა რადიო თავისუფლებას პრეზიდენტის მრჩეველმა ადამიანის უფლებებისა და მართლმსაჯულების საკითხებში კახა კოჟორიძემ.
ძალიან დიდი დრო გავიდა იმისთვის, რომ ამ ადამიანების საქმეები გადასინჯულიყო და თითოეულს მისცემოდა იმის შანსი, რომ დამდგარიყო რიგ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, გამართლებელი განაჩენი, თუ საქმე ამის საშუალებას იძლეოდა. მაგრამ მე არცერთ შემთხვევაში არ გამიგია, რომ გამამწუნებელი განაჩენი შეიცვალა გამართლებლით, ან დადგინდა იმ კონკრეტული თანამდებობის პირების დანაშაულებრივი ქმედება, ვინც ამ ადამიანებს თავის დროზე მათი საქმეები გამოიძიეს და ვინც ის ასჯელები შეუფარდეს.
ამისტიის შესახებ საქართველოს კანონისა და პარლამენტის შესაბამისი დადგენილების თანახმად, დღეს საქართველოს ყავს 190 ყოფილი პოლიტპატიმარი და 25 ყოფილი პოლიტიკური დევნილი. კოჟორიძის განმარტებით შეუსაბამოა ის ფაქტიც, რომ სახელმწიფო პარლამენტის პირით ამ ადამიანებს პოლიტიკურ პატიმრებად აცხადებს, თუმცა სასამართლოს პირით ამბობს, რომ ეს ხალხი დამნაშავია. პოლიტპატიმრობა თავისთავად ადამიანის უდანაშაულობას არ ამტკიცებს, თუმცა მათი საქმეების გადახედვა სიმართლის დასადგენად არის საჭირო, ფიქრობს კახა კოჟორიძე.
გაირკვეს, ისინი ასრულებდნენ პოლიტიკურ დაკვეთას, ებულობდნენ უკანონო გადაწყვეტილებებს, თუ პარლამენტში ეშადა 2012 წელს, როცა ეს ადამიანები პოლიტპატიმრებად გამოცხადდნენ. რანაირად უნდა იყოს საზოგადოება მშვიდად, რომ ესეთი სისტემური დანაშაულები მომავალში არ მოხდება, თუ ის ადამიანები ისევ ამ სისტემას ემსახურებიან.
პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ ეს მემორანდუმი პირდაპირ კავშირშია ეგრეთ წოდებულ გირგვლიანის შესწორებებთან, მართველი პარტიის მიერ წარმოდგენილ საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტთან, რომელიც ასევე მიზნად ისახავს იმ მაღალი თანამდებობის პირების საჯარო მოხელეების სამართალდამცავების გამოვლენას, ვინც ბოროტად იყენებდნენ ძალაუფლებას, სასამართლოზე ახდენდნენ ზეწოლას და ასე შემდეგ. თუმცა ქართულ ოცნებაში პრეზიდენტის ინიციატივას და ადვოკატთა ასოციაციასთან გაფორმებულ მემორანდუმს სულაც არ აღიქვამენ თანამოაზრეობად და საერთო საქმეთ, და ეს ინიციატივა მათ გააკრიტიკეს კიდეც. იმისთვის, რომ ადვოკატთა ასოციაციის შესაბამისმა კომისიამ პოლიტპატიმრების საქმეზე იმჟელოს, პირველ რიგში ცხადია საჭირო თავად პოლიტპატიმრების სურვილი, რადგან მათ უნდა მიმართონ ასოციაცია საქმის გადახედვის მოთხოვნით. დღეს ამ პოლიტპატიმრების ნაწილის უფლებებს ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციები იცავენ და ერთ-ერთი არის ადამიანის უფლებათა ცენტრი. მისი დირექტორი ალი კოცკიტიშვილი პოლიტპატიმრების არაერთ დღემდე დაუსრულებელ საქმეს იხსენებს, მათ შორის არის ეგრეთ წოდებული ინტუიცია საქმეც, თუმცა უჭირს დაასახელოს ერთი შემთხვევაც კი პოლიტპატიმრების სამართლებრივი რეაბილიტაციისა. ეს შესაძლოა იყოს ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც არ ჰქონდათ პოლიტპატიმრებს საქმემდე სასამართლოს იმედი და ნდობა, ფიქრობს ალეკოცკიტიშვილი. მისი მეთქმით, ძნელი საქმეა დღეს გამოიყენებენ თუ არა ისინი მათთვის მიცემულ შესაძლებლობას.
შესაძლოა ყოფილ პოლიტიკურ ნაწილს არც კი სურდეთ მიმართვა სასამართლოსადმი, თუ კი მათ მიმართ რეალურად არსებობდა დანაშაული, რაც სასამართლოს ძალით თუ გადაიხედება ეს საქმე, შესაძლოა სასამართლომ ამ დანაშაულის არსებობა კვლავ გაადასტუროს. თუმცა ამ შემთხვევაში სამართლის რეაბილიტაცია შესაძლოა მაინც იყოს ამ პირის ინტერესის საგანი, იმგაკებით რომ არაადეკვატურად მაღალი სასჯელი ჰქონდა მის ჩილი და მოიხადა ეს არაადეკვატურად მაღალი სასჯელი ამ კუთხით იტალოს.
პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კი თავის მხრივ მიმართავს ყველა ყოფილ პოლიტპატიმარს და პოლიტდემოს, გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა, მიმართონ ადვოკატთა ასოციაციას და დაიცვან თავიანთი უფლებები.
ეკაქეონ შუმაგი ამბობს, თუ რამდენად ქმნის პოლიტპატიმრების სამართლებრივი რეაბილიტაციის შესაძლებლობას მემორანდუმი, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა გააფორმა ადვოკატთა ასოციაციასთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოში რამდენიმე რეგიონში სამხარეო ადმინისტრაციების ხელმძღვანელობის თვალსაზრისით საკადრო ცვლილებებია. უფრო კონკრეტულად კი როტაცია, რადგან შიდა ქართლში სახელმწიფო რწმუნებული სამუშაოდ ამავე სტატუსით სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში გადავიდა და პირიქით. როგორ ფასდება ეს ცვლილება შიდა ქართლის რეგიონში, თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა ფციაური.
შიდა ქართლის გუბერნატორის სამუშაო კაბინეტი აკაკი მაჭუტაძემ უკვე დაიგავა და პირველი შეხვედრებიც გამართა. მისი წინამორბედი კახაბერ სამხარაძე კი სამცხე-ჯავახეთში გაემგზავრა და იქ მაჭუტაძის თანამდებობა გადაიპარა. რით დაამახსოვრა კახაბერ სამხარაძემ თავი რეგიონის მოსახლეობას და რა მოლოდინი არსებობს მაჭუტაძის მიმართ? კახაბერ სამხარაძე ერთი წლის განმავლობაში იკავებდა რეგიონის გუბერნატორის პოსტს. ამ ხნის განმავლობაში მან სოლიდური პრემია გამოიწერა. ჯამში დანამატის სახით 32,303 ლარი. საწვავისთვის ბიუჯეტიდან 55,000 ლარი დახარჯა. გორელების ნაწილს სამხარაძე სწორედ პრემია დანამატებით და დაუსრულებელი საქმეებით დაამახსოვრდა.
არაფერი არ აკეთებს. თავის საქმეს საფიქრო და თავი ოჯახი. რაღაცას მიხედავენ ან ამ ქარხანაში შენონა, რაღაცა რომ დავისახმო ჩვენა და ვიმუშაო.
არაფერი არ იგძრო ხალხმა, რა ისე წავიდა რომ არაფერი არ გაკეთდა.
სამცხე-ჯავახეთის უკვე ყოფილმა გუბერნატორმა აკაკი მაჭუტაძემ ხელფასზე დანამატის მიღების თვალსაზრისით სამხარაძეს გადაუსწრო. გასულ წელს მან ხელფასის გარდა 35,400 ლარი მიიღო. შიდა ქართლის ახალი გუბერნატორის მიმართ ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილს დიდი მოლოდინი არ გააჩნია. მათი აზრით, შესაკრებთა გადანაცვლებით ჯამი არ იცვლება.
როგორც კიდევ მოვიდეთ, ის გამკეთებელი იქნება. არაფერს. ადამიანი უნდა იყოს ოპტიმისტი. მე მაქვს უკეთესი ზიმედი.
არაფერს მოლოდინი არ მაქვს ამ თავრობისას, საერთოდ არაფერი არ ამჯერებს.
რა მოლოდინია, რა ვიცი, უკეთესი არ სადა. რა მოლოდინი უნდა ქონდეს გუბერნატორისა? მერთ მაქნას რო კარგი იყოს და ხალხის წინ იყოს შვილო, ხალხია ძირითად კაცო ჯარო, ეგ არიცია რომ ხალხია.
გუბერნატორების როტაციას პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებიც აფასებენ. ოპოზიციამ სამხარაძეს ხარჯების ზედმიწევნით დაუთვალა და საზოგადოებას წარუდგინა. მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ვასილისა ჯაბახიძემ ისიც კი იცის გუბერნატორის ადმინისტრაციამ რამდენი ლიტრი წყალი შეიძინა.
შიდა ქართლის გუბერნატორმა თავი მიდა გამახსოვრა 400 ლარი ჩაირიცხა ტელეფონზე. ასევე პარკირების ხარჯები, რომელიც ძალიან დიდი იყო, იხდიდა სახელმწიფო. ასევე 2500 ლარი წყალი დალია ამ ადამიანმა ერთ წელში და გაიზარდა ხელფასი 5000 ლარზე მეტი გაიხადა. სამხარაძემ სამწუხაროდ თავი ამიტომ გამახსოვრა უამრავ ჩავარდნილი პროექტებით და იმ უნარობით, რაც დღეს ეტყობა შიდა ქართლს.
შენების მოძრაობის წარმომადგენელი ბატრი ნანეტაშვილი მიიჩნევს, რომ სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოყვანილი კადრები ადგილობრივ მოსახლეობას თავს ვერ აფრით და ამახსოვრებენ, რადგან შიდა ქართლში როტაცია სწრაფად, თითქმის ყოველწლიურად ხდება.
ქართული გამონათქვამია, რომ წასულებზეო ცუც არ ამბობენ. ამიტომ ვერ შევაფასებ მის საქმიანობას. შიდა ქართლი ერთ-ერთი პირველია, სადაც ყველაზე მეტი გუბერნატორი შეიცვალა. ალბათ 1-2 წელიწადი ჩერდებიან გუბერნატორები, შემდეგ იცვლებიან. ვერ ასწრებენ რეგიონის გაცნობას, სხვა რაიონიდან ჩამოდიან, ვერ ასწრებენ რეგიონის გაცნობას და ამ დროს ისევ მიდიან. რა უნდა გააკეთოს ჩამოსულმა გუბერნატორმა, რომელიც ვერ გაიცნო რეგიონი და ამ დროს მიიყავთ ისევ? ეს არის მიზეზი, რომ გუბერნატორმა ვერ დაამახსოვრა თავი შიდა ქართლში ვერ არის.
აკაკი მაჭუტაძემ პირველი სამუშაო შეხვედრა რეგიონის მუნიციპალიტეტების მერებთან გამართა და მათგან მიიღო ინფორმაცია მიმდინარე პროექტების შესახებ. ეს შეხვედრა მედიისთვის დახურული აღმოჩნდა. ახალ გუბერნატორს ჟურნალისტებთან პირველი კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აპრილიდან კახეთის რეგიონში ჩაირთო სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა. ეს სისტემა მესამე წელია მუშაობს და მესამე წელია აზრთა სხვადასხვაობაა სისტემის ეფექტურად მუშაობის თაობაზე. უფრო მეტს გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
კახეთში მარცვლეული კულტურები ითესება. ყვავილობის პროცესშია ატმის, ბალის, ალუჩის და სხვა მრავალწლიანი ხილის ბაღები. ვაზმა კვირტიც გამოიტანა, შესაბამისად სტიქიის შემთხვევაში სეტყვას მოსახლეობისთვის ზარალის მიყენება უკვე შეუძლია. კახეთში სეტყვა ყველაზე ხშირად გაზაფხულიდან შემოდგომამდე პერიოდში მოდის. ამიტომ 2015 წელს სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკურ ცენტრ დელტას მიერ კახეთის რეგიონში სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა დამონტაჟდა. სისტემის შექმნის მიზანი 600,000 ჰექტარი სახნავსათესი მიწების სეტყვისგან დაცვა. იცავს თუ არა რეალურად მოსახლეობა სტიქიისგან 80 ერთეული სარაკეტო გამშვები დანადგარი, რომელიც რეგიონის სხვადასხვა ადგილზეა განთავსებული. ეს არის შეკითხვა, რომელზე პასუხები სხვადასხვაგვარია. მაგალითად, ოპოზიცია თვლის, რომ სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა მოსახლეობა სტიქიისგან რეალურად ვერ იცავს. პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი სიღნაღში გიორგი ბაბაკიშვილი ამბობს, რომ თუ გასულ წელს გავიხსენებთ, შეიძლება ითქვას, რომ სისტემამ ვერ გაამართლა.
ძალიან ცუდად იმუშავოთ იმ ბაგებით, რომ სადღაც 60% სინაზონის სოფლებში ესეკო ძველიანა გათიბაანი, ჯუგაანი, ბოდვისხევის ნაწილი სრულად დაისეთყა ვენახები და ნათესი კულტურები. და იმ დროს ისვის, როცა უკვე ისეთყება და სეტყვა, როდესაც წამოსულია, უკვე რაღაც უშველის. მანამდე უნდა მოხდეს ეგრუბელი დაშლა, ვისაც არის ეს დამონტაჟება.
სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის მუშაობაზე შეკითხვები აქვთ გლეხებსაც. 2017 წლის გაზაფხულზე სეტყვისგან დაზარალებულ ლიანა დევდარიანს აინტერესებს თუ რატომ არ ირთვება სისტემა მაშინ, როცა სტიქია.
იმოდულა სეტყვის საწინააღმდეგო პროდადგერისთვის იანვარში როდის იყო სეტყვა მოდიოდა. ეხლა არ გამოგვიყენეთ. მე რაღაც გვინა შვილო.
ოპოზიციისა და მოსახლეობის ნაწილისგან განსხვავებით სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის მუშაობა მოსწონს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ნიკა გეთიაშვილს. ნიკას თქმით, ვიდრე ამ თანამდებობაზე დაინიშნებოდა, მას მოსავალი მოჰყავდა და შეუძლია თქვას, რომ გასულ წელს რამდენჯერმე სტიქია თავიდან იქნა აცილებული.
შაშა, მაგალითად 20 წელზე იყო ჩვენ ადგილებში სეტყვა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ყოფილა. ერთხელ ცოტა უფრო დაგვაზარდა და მეორე სველი სეტყვა წამოვიდა, ანუ მომდენარი სეტყვა წამოვიდა, ისევე დაგვაზარდა და ეფექტური ვარყოფილიყო 30%, მაგრამ თავისით ვუ 80%. მე დედა წარმოადგენს ადრე ველაპარაკე მაკოშკი და ესეთი გამარტივება მოხდეს და მე მგონი ლოგიკურია რა. როდესაც აქვს ინფორმაცია, რომ ანთელავის აეროპორტი და პატარაცისნავი ან დიდი ციხენავი არის ფაში, მაგეთ არ აქვს უფლება რომ გაისროგონ და შესაძლებელია ეს დაგვიანებებით და აქედან გამომდინარე.
სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკურ ცენტრ დელტაში გვითხრეს, რომ სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა 1 აპრილიდან უკვე მუშაობს და საჭიროების შემთხვევაში ავტომატურ რეჟიმში ამოქმედდება. დელტას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტი გიგაინეშვილი სისტემის ეფექტურობაზე საუბრობს.
კლიმონდელი 2018 წლის სეზონში მარაგებში ქონდა რამდენიმე 1000 რაკეტა, თუმცა დამატებით კიდევ გამოცხადდა სპეციალური ტენდერი სეტყვის საწინააღმდეგო რაკეტების შეძენაზე. ეს არის დაახლოებით 2 მილიონამდე ლარის ტენდერი არის. სისტემის ოპერირებისას რაკეტებზე დახარჯული თანხები ბევრად ნაკლები არის თანხებთან შედარებით, რომელიც სტიქიამ შეიძლება მიაყენოს კახეთში არსებულ სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს. მიღებული შედეგები გვაჩვენებს იმას, რომ თუ კიდევ წლებში სეტყვილი ფექტორების რაოდენობა 60,000-80,000 მსგავსი ციფრები იყო, სისტემის ამოქმედების შემდეგ უკვე 10-12,000 ასე თქვა არაცილებულა.
სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემამ საქართველოში დაახლოებით 25 წლის წინ შეწყვიტა არსებობა, ახალ პროექტზე მუშაობა კი 2013 წელს დაიწყო და სისტემა მწყობში 2015 წლის მაისში ჩადგა. პირველი სროლები 2015 წლის 28 მაისს განხორციელდა. სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის ინფრასტრუქტურის მოწყობა სახელმწიფოს 15 მილიონ ლარზე მეტი დაუშვა.
გიორგი ალდაშვილი ამბობთ, თუ როგორ მუშაობს კახეთის რეგიონში სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა. აი, სისტემა დელტას ეკუთვნის და ასევე იმის შესახებ გიამბო, თუ რატომ იწვევს ამ სისტემის ეფექტურობა აზრთა სხვადასხვაობას. მესამე წელია ქუთაისში მიმდინარეობს ერთგვარი ექსპერიმენტი, რომელიც ითვალისწინებს პლასმასის ნარჩენების ცალკე შეგროვებას. ეს ინიციატივა ადგილობრივ არასამთავრობო სექტორს ეკუთვნოდა, მხარდაჭერა კი ადგილობრივ ხელისუფლებას. ამ პროექტის შედეგებზე დაყნობით ქუთაისის თვითმმართველობა ახალი პროექტის დაწყებას აპირებს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ქუთაისის საკრებულომ დაამტკიცა ნარჩენების მართვის 2018-2022 წლების გეგმა, რომლის თანახმად ქალაქში მომავალი წლიდან დაიწყება ნარჩენების ეგრეთ წოდებული სეპარირებული შეგროვება. ქუთაისში პირველად 2015 წელს დაიდგა 100 ურნა, რომელიც მხოლოდ პლასტმასის ნარჩენებისთვისაა განკუთვნილი. მომავალი წლიდან 1000 კონტეინერი უნდა განთავსდეს მინის და ქაღალდის სეპარირებულად შესაგროვებლად. მერიის დასუფთავების განყოფილების ხელმძღვანელის არჩილ ტყაბლაძის ინფორმაციით, მომავალი წლიდან იგეგმება პლასტმასის ნარჩენების სეპარირების გაზრდა და ქაღალდისა და შუშის ცალ-ცალკე შეგროვება, რითაც უკვე დაინტერესდა რამდენიმე საწარმო.
ამდენად კარგი შედეგი დაიდო ამ წლების განმავლობაში პლასტიკის მიმართულებით, რომ თვლით, რომ ამ მიმართულებითაც კარგი შედეგს მივიღებთ. ასევე ქაღალდისთვისაც არის ორგანიზაცია, რომელიც მზად არის ეს ნარჩენები მიიღოს და ასევე მინისტრისაც არის. ვაპირებთ ორი ავტომანქანის შეძენას, ვაპირებთ ასევე დაახლოებით 1000 ცალანდი კონტეინერის შეძენას ამ პერიოდის განმავლობაში. ასევე ამ გეგმაში გათვალისწინებული არის საკომპოსტო მოედნის მოწყობა.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ხვიჩა ვაშაკმაძის დაკვირვებით, პლასტმასის შუშისა და ქაღალდის ნარჩენების ცალ-ცალკე შესაგროვებლად მოსახლეობის ნაწილი მზად არის, რადგან ბოლო სამი წელია ქალაქის მცხოვრებნი და ვიზიტორები აქტიურად სარგებლობენ პლასტმასის ნარჩენებისთვის განკუთვნილი კონტეინერებით.
მოგვიგნი არ იყო ესეთი, რომ ამ დონეზე მოსახლეობა აიტაცებდა ამოცხებას და მიმიხარია, რომ მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი გაგებით მოეკიდება ხეთ ქუჩებში პლასტმასის ბოთლებს, მოსახლეობა სწორედ ამ უბნებში ხვრის. თუ იქნება სწორი მიდგომა, მოსახლეობა როგორც ჩანს მზად არის ამ ყველაფრის მისაღებად და მე თვლი, რომ გადაწყვეტილება თავშეკლობდეს მის ჯურჭერილი ცალკე ქაღალდი, არ იქნება პრობლემა, იმიტომ რომ პრეცედენტი უკვე ქუთაისში არსებობს.
სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის წარმომადგენლის ნუგზარ კოხრეიძის შეფასებით, პლასტმასის ცალკე შესაგროვებლად ქუთაისში განხორციელებულმა პროექტმა დადებითი შედეგი გამოიღო, მიუხედავად იმისა, რომ კონტეინერებში ზოგჯერ სხვა სახის ნარჩენსაც ყრიან.
საინტერესო პროექტი გამოდგა ნარჩენების განცალკავების კულტურას ამკვიდრებს და უკვე მოსახლეობამ შეიძლება ითქვას ისწავლა, რომ პლასტიკი ცალკე სანაგვე ყუთში მოათავსოს. ყოველ შემთხვევაში მე რასაც ვხედავ, სავსე არის ეს ყუთები, ისინი ძალიან ხშირად ითვლება სამსახურების მიერ და შეიძლება ითქვას, რომ რადგან ყოველთვის სავსეა და რადგან უმეტესობა მაინც პლასტიკატია შიგნით ჩასმული, ესე იგი მოსახლეობა კარგად.
ქუთაისში პლასტმასის ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვება 3 წლის წინ დაიწყო იმერეთის მეცნიერთა კავშირის სპექტრის პროექტის ფარგლებში. ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში განთავსებული სპეციალური კონტეინერების დაცვას შესაბამისი მუნიციპალური სამსახური უზრუნველყოფს. სხვადასხვა ნარჩენის განცალკავებას და მეორადი გადამუშავების მიზნით შეგროვებას ნაგავსაყრელზე მოსახვედრი ნარჩენის შემცირების წინაპირობად მიიჩნევს სპექტრის ხელმძღვანელი ეკოლოგი ქეთევან ცხაკაია. მისი განმარტებით, ნარჩენის მეორადი გადამუშავებით იზოგება ბუნებრივი რესურსები, რაც გრძელვადიან პერიოდში გარემოზე მოახდენს დადებით გავლენას.
ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვება და მათი ხელმეორედ გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც ყველა ნარჩენი გარკვეულწილად რესურსი შეიცავს. აი ამ ნარჩენებისგან მზადდება სხვადასხვა სახის პროდუქცია, მაგალითად მილები, ასევე საოჯახო ნივთები და ესე შემდეგ.
ქუთაისში შეგროვებული პლასტმასის ნარჩენის მეორადი გადამუშავებით რამდენიმე საწარმოა დაკავებული. შპს უნადის ხელმძღვანელის ნატალია კლიმკოვას განცხადებით, ხელმე ორად გადამუშავებული მასალით წყალარინების მილები და სხვა პროდუქცია მზადდება და მასზე მოთხოვნა მზარდია.
გამუშავებთ ამას. შემდეგ კანალიზაციის მილზე იხმარება ჩვენი მეორადი მასალა. ტაშებსაც ვინც აკეთებს კამებს, ნუ მოთხოვნენ ყიდით მერე ჩვენ პროდუქციას.
ქუთაისში პლასტმასის ნარჩენების ცალკე შეგროვების ინიციატორი ორგანიზაციის სპექტრის ინფორმაციით, ბოლო 3 წელიწადში ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზე განთავსებულ კონტეინერებში მეორადი გადამუშავებისთვის შეგროვდა 80 ტონამდე პლასტმასი, შესაბამისად ამდენივე ნარჩენი არ მოხვდა ნაგავსაყრელის პოლიგონზე.
Tatakatrati Shumagi and Boturas de Gigamuiro, Kutaishi, Samtlistin Tatabu Masapilote program, Romelitualistineps, Narchenebis, Kansal Kavebit, Shekroveba, Samshem Troashi, Kutaisi and Hoshi, Saubaria, Plasmasis Narchenepse. Laparakops Radio Tauisupleba, the program is Bolos, Tris Hohalian Babisha Saheb, Sakmautum Tawia Mosta, Sakatos Parliament is Karamus, that with the Bunebri Resources Committee is Homeromosets, Tabakazre Chigaramus, Tabinzurabis Problema Ganihileboda, ერთმანეთის მიმართ ბრალდებებს გამოთქვამდნენ როგორც ყოფილი ხელისუფლების ასევე ამჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები მინისტრო ლევან დავითაშვილმა კი აღიარა რომ დაბა კაზრეთში RMG გოლდი და RMG კუპერი არყვევენ სანებართო პირობებს მათ შორის აბინძურებენ მდინარეებს გარემოს და ნიადაგს სასურსათო ბაზარზე მომხმარებლებს საქონლის ხორცის ნაცვლად ხშირად ცხენის და ვირის ხორცს თავაზობენ ამის შესახებ სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ განაცხადა თქმოსმედის პროგრამა საღამოს თავის სუფლება რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდა
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio